На хвалях беларускай свабоды дом літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла вітаю вас. І на пачатку коротка пра тэмы сённяшняй перадачы. Пра невядомую беларускую паэтку з Навагарадку, былога вязня ГУЛАГу Яўгенію Шастак, раскажа Вольга Іпатава. Прагучаць таксама вершы, напісаныя ў лагеры. Янка Саламевіч прадставіць свой унікальны трохтомавы слоўнік псеўданімаў, які павінен неўзабаве выйсці ў свет. А крытык Александр Фядута падрыхтаваў рэцэнзію на вершаваны зборнік вядомага барда Віктара Шалкевіча пад назвай «Блюз вясна». Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск. Не паспеў аціхнуць розгалас пра містыфікацыю гулагаўскай паэткі Лесі Беларускі, як да нас у дом літаратара паступіла інфармацыя пра Яўгенію Шастак з Навагарадку, якая пісала вершы ў сталінскіх лагерах. Гэтае імя згадваецца на старонках споведзі Ларысы Геніюш. Пра невядомую беларускую паэтку ахвяру бальшавіцкіх рэпрэсіяў Вольга Іпатава раскажа нашай карэспандэнцы Валянціне Акс. Так.
Я знайшла малюсенькую згадачку пра яе. Гэта спіс выпускнікоў віленскай беларускай гімназіі. Нарадзілася 27 красавіка 1922 году у вёсцы Заполле на Навагарадчыне, цяпер Карэліцкі раён. У 39-м скончыла віленскую беларускую гімназію. Удзельнічала ў другім усебеларускім кангрэсе. Арыштавана ў 48-м годзе, калі была студэнткай 4-га курса мединституту. Засуджаная да 25 гадоў зняволення. Пакаранне адбывала ў кінгісскім лагеры. У 58-м годзе пасля вызвалення была залічана на 4-ты курс зноў мединстытута. Працавала лекарам і жыла ў Навагарадку. Там 20 лістапада 98-го года памерла. Вось усяго толькі некалькі скупых біяграфічных радкоў. А што вам вядома пра гэтую невядомую беларускую паэтку?
Я часта выступала ў Навагарадку. Там, дзе пайшла ў першы клас, і там, дзе пахаваная мая мама. І вот з гадамі я стала заўважаць, што заўсёды падчас гэтых літаратурных выступленняў у першым радзе сядзіць жанчына, адна і тая ж, вельмі уважліва слухае, але яна ніколі не падышла да мяне. Пасля выпадкова я ўбачыла здымак гэтай жанчыны сярод былых вязняў палітлагероў. І я адразу яе пазнала. І калі я пачала даведвацца, хто гэта, мне сказалі, што гэта Яўгенія Шастак, лекарка. Я нарэшце знайшла яе тэлефон. І калі я патэлефанавала туды, папрасіла вось Яўгенію Шастак да тэлефона, то мужчынскі голас мне сказаў, уже не памерла. Я размінулася з ёй усяго толькі вось на 2 месяцы. І тады мне захацелася даведацца, хто ж яна такая. Я прыйшла ў гэты дом да чалавека, які таксама быў зняволеным, да Яўгена Усюковіча, і ён мне пра яе расказваў.
Апроч вось усяго названага, было вядома, што яна пісала вершы, але нідзе ніякай згадкі пра паэтычную спадчыну Яўгенія Шастак нема. А як вы даведаліся, што яна паэтка?
Пра гэта сказаў яе муж. Па-першае, калі я чула ўсё, што ён мне расказваў, і ён паказаў дакументы, вось тут я іх расклала, ён мне даверыў іх, то паступова з усяго гэтага і з успамінаў тых людзей, якія яе ведалі, узнік вобраз мужнай беларускай патрыёткі, чалавека незвычайнай, дабрыні, шчырага і вялікага сэрца. І ён сказаў, што Жэня пісала вершы. Я спытала, а дзе ж гэтыя вершы? Ён сказаў, што ў нейкую хвіліну адчаю яна ўсе іх знішчыла. Але так сталася, што 2 вершы, якія ад яе засталіся, яны захаваліся ва ўспамінах людзей, якія яе ведалі. І па сутнасці сёння мы ведаем 2 яе вершы, якія напісаны ў кінгіры, ў лагеры, і верш Самсона Пярловіча, наваградскага паэта, пра яе светлай памяці слаўны Яўгеній Шастак. Яе памятаюць дасюды, вось ужо колькі гадоў прайшло. Всё-ткі гэтыя вершы, гэта не містыфікацыя, гэта вершы сапраўды.
Вось наша гаворка адбываецца якраз пасля таго, калі Валянціна Коўтун прызналася ў тым, што яна змістыфікавала цэлую кніжку паэткі Лесі Беларускі. І не хацелася б зноў падобнай рэчы, наколькі сапраўды гэтыя вершы належаць Яўгеніі Шастак.
Прыходзіцца спадзявацца толькі на памяць тых людзей, якія памятаюць іх, на мой погляд, вельмі добрыя вершы. І мне здаецца, што такой містыфікацыі просто ну не может быть, люди, которые были изневолены, которые с ее побач находились. До того ж, я читала, например, вспоминания Вероники Каткович, и там так само про ее написано. И ее фотокартка там, до речи, так само есть с мужем. Не думаю, что это мистификация. Принамсі, я их не писала, этой верши. Одразу вам признаюсь, и вот вы бачите, что это вспоминания и свечения людей, которые были с ее лагеры.
Таким чином верши Евгении Шостак у виконанні Ольги Іпатової.
Маліся, матуленька, Богу, і щиро його попроси, каб знищив на світі остроги, і зло серед люду згасив, каб ненависть, заздрость і здеки растали, як сніг на весну, а братство і воля навеки стала нам явой не сну. Яще за мене помоліся, за арештантку свою. Не жалься, матуля, не крився, що пісні тобі не спяю. Не вийду я летом у поле, не стану з тобою за серпом. Не убачиш мене ти ніколі, бо всюди за мною конвой. Далека холодна полнач, і тихо шуміть там тайга, а люду невольного повна, злий льос позганяв їх туда. Звініть ланцугами покутно, де стогне у муках народ. Син батьку усміхається смутно, Сибір п'є кривавий их пот. Ну, коли нехто скаже, що йон автор гэтых вершаў, то хай йон, так сказаць, прийде сюди, і принамсі ми з вами будем ведаць, що ёсць яшчэ нейкі претендент ці претендентка на гэтай вершы. Але мне здаецца, што гэта вельмі напісана ад душы, тым больш, што ёсць людзі, якія гаворыць, што гэта іхній дачцы прысвечаныя вершы. Вось яшчэ адзін верш прысвечаны дзяўчынцы, якой споўнюся год ад нараджэння у гэтым лагеры Кінгір. Дачушка моя дарагая, адзіная радость моя, ты мара, каханне, ты смуток порою. С тобой горовала и я, с тобой мы ходили двоих на допросы, с тобой поглядали на небо за крат, и прагно ловили мы солнце за косы, коли на прогулку водили у сад. Минуту терпения, туги и отчаю, як слезы лились и цурком, что ручай, як болем душа наполнялась до краю. Дитё, ты промовила маме, дай, дай, и с лаской такой на меня поглядела, блакитом каханного батьки в очей, что думки нас тугу растявали, примусила пестить и лашить себе. Так свежие в памяти прошлые ночи, холодные в поезде в осени дни, турма, подорожье и лагерь же ночи, дитячие ясли и Люсенька спить. Ты птушкою вольной отсюль полетела, а я засталася у неволи тужить. Дай Бог тебе долю здоровья и силу, и долгие годы счастливо прожить. Дай Бог хучей дочакать той хвилины, каб татка и мама вернулись знов, каб ты не росла, як у полі былина, каб воля і радость служили нам знов. Ці ж выказать можа всім серцем матуля, своєму дитятку жадання завжди, ці згинуть придеться невинно у неволі, ці прийдуть ще светлого щастя гады. Ось я відчуваю по ритміці, що некоторые радки просто яны уже по пам'яті після писалися, і яны трошки, так сказать, випадають такого загульного, доволі хорошого такого ритму. Так що, може бути, нехто ще пам'ятає яе вершы. Можа, нехта можа яшчэ штосьці па памяці ўзнавіць. Але ведаеце, Валентіна, мне вельмі хацелася, каб сама гэтая асоба, каб гэтыя вершы, каб усё тое, што пра яе расказваюць, каб яно засталося, каб яно не знікла, каб Жэня Шостак, наша лекарка, настаўніца, паэтка, каб яна засталася ў гісторыі беларускай літаратуры. Я вельмі, вельмі хацела, каб хтосьці, можа быць, успомніў яшчэ яе вершы. Можа быць, яшчэ вот радок просто або страфу Самсона Перловича. Самсон Перлович же сам так само был у Сибири и так само выжил, до речи, 13 жнюня его день народжения. И я так само про его хочу сгадать, бо он заслуговывает памяти. Ось он пишет.
Это уже лишь написанный у память об Евгении Шостак, так, после ее смерти.
Он ее сгадывает побач с Ларисой Генеш. С Ларисой Генеш задалечу чужой, уздекливой, покутной по неверце делились ахвярной душой и Беларуси отдавали сердце. Хорошие строфы.
Хорошие строфы, якія подтверждаются документами, якія вы принесли сегодня в студию, про то, что героине нашей сегодняшней программы отмолвлена у реабилитации.
Так, отмолвлена у реабилитации, причем, что ее инкриминуют, как бы, как член БНС, это Белорусская национальная самопомощь, принимала участие в постановке антисоветских пьес. И что еще? Что она сопроводилась, она признана виновной в том, что в качестве делегата участвовала в июне 44 года в работе съезда второго всебелорусского конгресса. И она смогла, не глядя на все это, пришедшись со зневоления, снова поступить в медицинский институт. Коротенькая была тогда длига, и ее не примали. И тут вот так само вот есть документы, как ее не хотели примать. Однако же она саправды это сделала. Причем узгадывают про ее, что она отдавала свой цукор. Цукор – это ж глюкоза, это житё практично в лагере. Отдавала белорусскому, які мелі дзяцей, каб яны маглі дзетак сваіх неяк выгадаваць і выкарміць. І гэта таксама гаворыць пра яе вялікае чалавечае сэрца.
З Вольгай Іпатавай пра беларускую паэтку колішняга вязня сталінскага гулагу Яўгенію Шастак гутарыла Валянціна Аксак. Неўзабаве мы працягнем перадачу, а цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Российская телекомпания НТВ и белорусские влады фактично засокрытили детали про высылку из Беларуси с дымочной группы каналу, якая без аккредитации собирала информацию про зниклых оппонентов Александра Лукашенко. Сваякі зніклых палітыкаў і журналіста ОРТ Змітра Завадскага лічаць, што ўлады могуць найбліжэйшым часам замітаваць раскрыццё гучных справаў, каб зняць галоўную перашкоду ў перамовах з Захадам. Нацыянальны статыстычны камітэт Беларусі паведаміў, што намінальны сярэдні заробак у першым паўгоддзі сёлета вырас параўнальна з тым жа перыядам летась на 17%. Аднак эканамісты кажуць, што гэты рост фактычна з'ела інфляцыя. Суд у Баранавічах пакараў 4 маладафронтаўцаў за несанкцыянаваны пікет з расцяжкай некарупцыі насупраць баранавіцкага гарваканкаму. Яны атрымалі штрафы. Праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» заклікае беларускія ўлады не прыводзіць у выкананне чарговыя смяротныя прысуды і скасаваць смяротнае пакаранне.
При мікрафоне Міхасі Скобла мы працягваем чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». У кніжнай серыі Нью-Йоркскага беларускага інстытуту навукі і мастацтва падрыхтаваны да друку трохтомавы слоўнік беларускіх псеўданімаў і крыптанімаў. Вялікую працу па яго складанні, якая працягвалася амаль 50 гадоў, зрабіў гісторык літаратуры Янка Саламевіч, з якім мы сустрэліся ў нашай менскай студыі. Спадар Янка, ваш знакаміты слоўнік псеўданімаў і крыптанімаў беларускіх пісьменнікаў выйшаў у далёкім 1983 годзе. І ўвесь гэты час вы працягвалі сваю даследчыцкую працу. Наколькі новы слоўнік будзе адрознівацца ад папярэдняга?
Канешне, ён будзе адрознівацца, таму што і час вялікі прайшоў, больш чым 25 гадоў, ну і там было толькі 4 тысячы без 4, а тут больш чым 20 тысяч псеўданімаў і крыптанімаў расшыфравана. Конечно, я боюсь, что и тут проскочат какие-нибудь помылки, но при таким велизнарном объеме информации без этого не обойдешься. Хороший у меня ориентир есть. Я начал расшифровывать псевдонимы и криптонимы, когда народился мой сын Саша. Так вот, ему в этом году будет уже 48 годов. Так и псевдонимом моим, який я избираю. Неколи Анатоль Бутевич сказал, каже, у тебя нема конкурента ніякого. Не бойся, выдаси, так выдаси. Потому что, как он сказал, такой дурной работой никто не будет заниматься.
А в уголе это тяжкая ж праца.
Проз годы видать одразу, кто где набрахал, где я сам, нечто упустил. Приклад один приведу. Отказал мне, до речи, Пимен Панченко неколи, в 70-е годы. И он каже, что я после войны у вожику подписался Янка Спадганцевич. Ну, треба ж было проверить, ти правда? Стал я копаться у вожику, находжу за 46-й год, але ён ніякі не Янка Спадганцевіч, а Якуб Коновка Спадганцевіч. А два разы чалавек падпісваўся. Канешна, такі вялікі прамежак часу прайшоў. Дзіва, што галава не ўтрымала. Я ў першым сваім выданні, от 83 года, злавіў некалькі толькі памылак. Лужанін мне сказаў, скажам, што Кузьма Гіра – это Бялевіч, а Бялевіч памёр у 78 годзе, а Кузьма Гіра выплыў у 86 у дні паэзіі. Аказаўся Вялюгін.
Выкарыстанне псеўданімаў даволі распаўсюджаная з з'ява у сусветной литературы. Скажем, был таки португальский поэт Фернандо Песоа, так он каждому своему новому «я» придумывал не только новое имя, але и новую биографию. А кого ж белорусских письменников можно лечить рекордсменом по колькости ужитых псевдонимов?
Ну, поколь что я лечу, что это тяжкогартный. У него больше, чем 130 псевдонимов разных. Это вымагалось тем, что у той час же, як он почал друковаться, так мало кто, як тетка Уладя казала, что всю белорусскую литературу можно было усадить на одной канапе. И он, як стал выдавать у 16-м годе газету «Дзянница» в Петрограде, так тогда еще не было кому писать. И он фактично заполнял все сам. Но не можешь под каждым материалом стоять тяжкогартный да тяжкогартный. Так он там придумал, что только ему в голову приходило. Он там и капелянин, и мужик.
У истории ведомой Ганкуровской премии был один выпадок, коли ее двойчи отримал один письменник. Ромен Гари. Первым разом як Ромен Гари, а другим разом як Ажар. Это был его не псевдоним. А ти был у белорусской литературы выпадок, каб псевдоним спричинился до неких серьезных мистификаций?
Ну, конечно, что были такие. Псевдоним это ж такое выдуманное прозвище, за яким ховается автор. И он повинен ховаться так, каб никто и не ведал. Ну, вот вам приклад самый, так сказать, ведомый, это сказ про Лысую гору. Поколь сам Гилевич не рассказал, что он написал, ее никто ж не ведал, кто автор Лысой горы. И еще вам приведу один приклад 17-го годзя. Коли в 1610 годе Мелетис Матрицкий выдал свой Тренос, он не под соправдным прозвищем его выдал, а под псевдонимом Теофил Артолог. Тому что, коли бы он под соправдным, его голова полетела подразу. Король Сигизмунд III, коли вышел Тренос, забронил его продавать и куплять. Притым за сумасшедшие гроши. 5000 червоных злотых треба было заплатить. Штраф такий. Таких грошей не имел навод князь який.
А что за эти гроши можно было купить?
Якая-нибудь корова каштовала 2 злотых. Был друкар Лонгин Карпович, який не раскрыл, кто такий Теофил Артолог, и зарабил за это 2 года острогу.
А какие псевдонимы вам вельми хотелось раскрыть, але не удалось?
Таких вельми много, конечно. Вельми долго я не мог раскрыть, кто такий Василь Кроква. Раптом вечером мне до хаты звонок. Звонить Козик, то бишь Олесь Аркуш. Каже, это ж мой псевдоним. По-перше, Кроква это наше слово. Василь наше имя. И дал мне еще один. Гурбу дал мне свою.
А вот молодые литераторы часом выкористовывают псевдонимы, якія можно назвать псевдонимбы. Ну, например, есть такая девчина, которая друкуется, подписывается Анка Упала. Як вы до подобных творцев ставитесь?
Ну, это их право подписываться, як они хочут. Потому что формы псевдонима всякие бывают. Скажем, теперь особливо пошло навала такая, что у середине нельзя великими литерами пишут. Скажем, какая-нибудь Лидзи Ана, А великая уже. Ти там Янак, Янак, А великая. Но я ведаю, что кто такие Янак теперь уже. Это сын как раз барда Акулина.
Господар Янка, чому ваш словник выдается за межами Беларуси? Неужо неводное айчинное выдавецтво им не затекавилося?
Минчане усе хочуть, каб им давал гроши. А где я тие гроши возьму, коли я голый пенсионер? Мне навод гонорару не платят многие. Як неколи небожчик Янка Курбек оказал, каже, який дурень будет працевать за даром? А там нашлися люди, які помогать стали. Ну, думаю, что перший том повинен у гэтым годзе выйти. Найтяжей будет с третьим, потому что там показальник будет. А у показальнику треба показать усіх, кольки у его криптонимов, кольки у его псевдонимов. 5-6, так это ж не страшно. А коли 100? А коли 130?
Але праца уже завершенная.
Пытание еще есть, але фактично уже завершенная.
Это был историк литературы Янка Саламевич, який подрихтовал до друку уникальный словник с 20 000 белорусских псевдонимов и криптонимов. Протягиваем передачу «Дом литератора». Виктора Шалкевича многие в нашей краине ведают как драматичного актора и барда. А недавно у библиотечцы часописа «Дзеяслов» вышел его первый поэтичный сборник под назвой «Блюз весна». Прочитал то, что ранее слухал Александр Феодута.
памятаю, я неяк прыехаў у гародню с толькі што выдадзеным паэтычным аглядальнікам, і мы з Шалкевічам пайшлі адзначаць выхад кнігі ў якісьці драўляны зруб побач з кінатэатрам, што стаіць на Савецкай вуліцы. Пілі мы мала. Шалкевіч сказаў мне тады: «Ніхто пра мяне яшчэ так не пісаў, як пра паэта». Прабач мне, Віця, я ізноў скажу тое, што думаю. Ты добры паэт. Я вельмі хацеў патрымаць у руках тваю кніжку. Але калі яна выйшла, я зразумеў, што тады ў сваім артыкуле «Блазан Гасподні» я дапусціў памылку. І ты таксама дапусціў памылку. Разумееш, ёсць паэты-песеннікі, да іх патрабаванні асаблівыя, дакладней поўная адсутнасць патрабаванняў. Сэнс у іхных песнях саступае месца музыцы. І якой-небудзь траля-ля разнясецца потым па ўсім свеце, прыносячы грошы і папулярнасць. Гэткі Мікалай Дабранраваў, якім спрабуюць замяніць усіх беларускіх паэтаў на славянскім базары. А ёсць паэты, якія спяваюць. Гэта тыя, хто не ўмее граць на гітары, хто бярэ свае тры акорды і панесла яго на хвалях уласных радкоў. Для яго гэта проста форма публічнага выканання сваіх вершаў. Гэткім быў Булата Куджава. Віця, ты не тое, не другое. Ты актор і драматург, перш за ўсё, які спявае. І калі я прачытаў тваю кнігу, я зразумеў, чаго ў ёй мне не хапае. Мне ў ёй не хапае твайго голасу, Віця, вясёлага і сумнага адначасова. Там ёсць твой сарказм, але ён без сумы, застаюцца толькі жлобская нацыя ды злавесная цень пазняка з песні пра таварыша сапеху. Не хапае тваіх вачэй, якія вось-вось заплачуць над лёсам дзяўчынкі Камінскай Е. Не хапае твайго носа, які родніць цябе Сірано да Бершыракам. Спектаклю не хапае. Разумееш, Шалкевіча трэба бачыць і чуць. Гэта робіць цябе, Віктара Шалкевіча, фенаменальным і непаўторным. Альбо хоць бы чуць. Таму што вось я ўстаўляю кампутар любы з тваіх дыскаў, і ён, гэты кампутар, гэтая тупая груда жалезы і пластмасы, пачынае рагатаць і плакаць разам са мною. Паэзія – гэта мастацтва знаходзіць водгук. Усю тваю самоту адчуюць толькі тыя, хто чуў цябе жыўцом або ў запісе. Хто тваю інтанацыю проста прыгадае, трымаючы ў руках гэтую невялікую кніжачку. Для тых, хто чуў Шалкевіча, зразумела, што азначае гэтае самае «Наляцелі партызаны, оу-оу-оу, патапталі круасаны, оу-оу-оу». Але калі адключыць гук, які чуе твой сапраўдны слухач, то застаюцца несучы уласны рытм і уласны сум, увасобленыя ў словах і радках, а не ў мелодыі і голасе. Усяго некалькі вершаў. Гэта «За 100 крокаў да вострай брамы». Ледзьве не адзін выпадак, калі выкананы табой пад музыку верш мае самастойную каштоўнасць на паперы. Гэта «Наш бедны вясковы бог». Верагодна, я проста не чуў, як ты яго спяваеш. І хоць я чытаў яго разоў 30 у анталогіі «Краса і сіла», ён уражвае мяне да гэтай пары сваёй прастатой і абсалютнай натуральнасцю. І здаецца ўсё. Але вось падпяваць табе так. Для гэтага кніжка можа спатрэбіцца. Менш за ўсё я хацеў цябе пакрыўдзіць, Віця. Рэдка да каго з беларускіх паэтаў я адношуся гэтак сама добра, як да цябе. Ну, можа, да Неакляева яшчэ. Але ён іншы, і ён, на шчасце, не спявае. А цяпер я скажу табе камплімент, Віця. У мне ёсць такое адчуванне, што такім, як ты, унікомам, быў яшчэ любімы мной Вярцінскі. Не Анатоль Ільіч, Александр Мікалаевіч. Ты ведаеш, пра каго я кажу. Я не магу чытаць ягоныя вершы без раздражнення. Але калі слухаю яго, я плачу. І другі камплімент. Твая кніжка, безумоўна, выдатны камерцыйны праект. І зноў-такі разлічаны на тых, хто ўжо ведае пра тваё існаванне і пра тое, які ты ў жыцці. Такіх, думаю, добрых 20% дарослага насельніцтва краіны. Гэта сур'ёзны электарат, Шалкевіч. І сур'ёзны кніжны рынак. Ты можаш быць упэўнены, кніжка не толькі разыдзецца, але яна зойме сваё месца ў шмат якіх бібліятэках, у тым ліку ў маёй. Але наступным разам, калі ласка, запішы лепш свой новы дыск. Магчыма, відэа ўласнага канцэрту. І я буду плакаць кожны дзень, чуючы ў тваім выкананні, што ў гародні дождж. Гэтая песня быццам плач па горадзе, які страчвае кожны гарадзенец, што прызямляецца ў сталіцы. Я слухаю, як ты спяваеш яе, і мне мне хочется вернуться у драўляный шынок поруч со старым кинотеатром, выпить с тобой по чаршине коньяку и еще по одной, и еще, и прослезиться с нагоды того, что мы сами стареем, а влада застается хамской, нация жлобской, и снит наступая, а дурненькие дети отпустили москаля, навод не перафарбовавши его у бел-червоно-белые колеры. Ну, а коли перафарбовали, Витя, что бы от этого изменилось? И ты можешь что-нибудь в принципе измениться? Бо все ровно ж, и мы ободва про это ведаем. Угородний дождь.
Вы слухали водгук Александра Феодуты на першую книгу Виктора Шалкевича «Блюз весна», что вышла недавно у библиотечцы часопіса «Дзеяслоў». На этом наш эфирный час заканчивается. С вами был Михася Скобла. Бывайте здоровы, сустренемся праз тыдзень. Мясцовыя віды паліва ў дзяржаўных СМІ ператварыўся ледзь не ў заклён. Але ці эфектыўна спальваць, напрыклад, торф, для ўзнаўлення якога патрабуецца як мінімум 700 гадоў?
Яго можна выкарыстоўваць і ў другіх мэтах. Гэта могуць быць і лекі супрацьэкземныя мазі, гэта могуць быць і лекі для вачэй, розныя шампуні. Дапамагае, каб лепш раслі валасы.
Гэтую перадачу вы зможаце паслухаць у нашым эфіры заўтра.